wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
.06, dobar dan. Danas pričamo o jednoj destinaciji za odlazak na rad. Lepa je destinacija svakako i za turizam, ali naši ljudi sve više odlaze tamo na rad. Reč je o zemlji na drugoj strani planete, reč je o Kini. Kina je postala jako zanimljiva za naše mlade ljude u proteklih nekoliko godina, prevashodno zato što u Kini vlada velika nestašica nastavnika engleskog jezika. Kinezi jako slabo govore engleski, a volili bi da ga govore, teško im je relativno da ga nauče i zato zovu predavače iz uglavnom zemalje istočne Evrope koji su voljni da dođu i koji tamo rade za prilično dobre plate za naše uslove, a čak za solidne plate kada se poredi sa zemljama zapadne Evrope. Danas ćemo pričati o tome šta tačno treba neko da posjeduje da bi mogao da ode da radi u Kinu, kako naći posrednika koji je pouzdan, kako kada nalazite posao u inostranstvu, a niste deo neke velike kompanije, već nalazite posao u inostranstvu preko posrednika, bilo da je to Kina, bilo da je to turistički brod ili naftna platforma ili bilo šta, koje sve korake preduzeti da bi ste bili sigurni i bezbedni, i govorit ćemo malo o tome kako predavati engleski online uglavnom žiteljima Kine, ali i drugima koji žele tako da uče. Tako da verujem da će biti interesantno, da će biti korisno, a i čućemo, ja sam siguran, dosta stvari o Kini koje nismo znali.
Dans le fond de ton tiroir, y'a plein d'histoires, y'a plein d'histoires, y'en a une qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Dans le fond de ton tiroir, y'a plein d'histoires, y'a plein d'histoires, y'en a une qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Dans un coin de ton armoire, y'a plein de cafards, y'a plein de cafards, et même une araignée noire qui frappe tes rêves et tes cauchemars. Prisonnier de ton sommeil, de ta tête, de ta mémoire, prisonnier de ma toile, je vais t'y voir. Dans le fond de ton tiroir, y'a plein d'histoires, y'a plein d'histoires, y'a la mine qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Laï, 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 laï. Ton tiroir, y'a plein d'histoires, y'a plein d'histoires, y'en a une qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Dans un coin de tes yeux noirs, joue un miroir, et que même joue un chagrin qui s'y reflète. Arrête de croire que quand tu commences à boire, c'est pour trinquer avec l'espoir. Pour trinquer, je suis pas le dernier, tu peux me croire. Fond de ton tiroir, y'a plein d'histoires, y'a plein d'histoires, y'en a une qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Aïe, 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 petite histoire, il y a plein de colère dans ton armoire. Même pas la place pour un cafard, une petite araignée noire qui dans sa toile s'accroupit croire se crocher dans ta mémoire. Tu oublies moi et mes accords de guitare.
Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Danas razgovaramo o radu u Kini. Kako to tačno izgleda naći posao u Kini i raditi u Kini? Predstavit ćemo prvo goste u studiju. To su Sanja Gavranović iz Ministarstva rada. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo uglavnom sa vama o tome kako, kada već nađete posao, što treba uraditi da biste bili sigurni kada jednom se zaputite u neku daleku zemlju kao što je Kina. Sa nama je i Dragiša Nikolić iz agencije Asian Adventures. Dragiša, pozdrav.
Dobar dan vama i slušalcima i hvala na pozivu.
Vaša agencija je jedna od onih nekoliko, mislim na prste se mogu nabrojati, koja vodi radnike ili studente u Kinu. Ima mnogo onih koji to rade neformalno preko Facebooka ili tako dalje, ali vi ste jedni od rijetkih koji to rade legalno, da kažemo.
Tako je.
Koliko ima agencija ukupno? Nekoliko sve?
Ne bih rekao da ih ima više od 2-3 kada pričamo o poslovanju sa Kinom.
Da li imate neku ideju koliko naših ljudi trenutno ima u Kini koji radi? I kad postoji taj trend?
Trend, ako pričamo ono što mi radimo, to je slanje nastavnika engleskog jezika, postoji od pre par godina. Ako pričamo uopšte o našim ljudima u Kini, verujem da je taj broj sigurno preko 1000.
I verujem da je Kina dosta različita odnosno na zemlje zapadne Evrope po tome što u Kinu odlaze vrlo mladi i uvek školovani, dok u zemlje zapadne Evrope odlaze i oni sa srednjom spremom i oni jako visoko obrazovani i ljudi stariji od 40. Čini se da je Kina onako meka za baš mlade.
Tako je, ako uzmete u obzir koliko ima Kineza i da im nije neophodno neškolovan kadar, zato im i treba školovan kadar, naravno da bi sebe usavršavali. Da.
Sanja, koliko je interesantno za ministarstvo opšte taj fenomen kada vidimo da ljudi počinju da odlaze na rad u inostranstvo, ne kako bi se zaposlili u velikim kompanijama, nekada dobiju pozivno pismo iz firme koju su pronašli bilo preko zavoda, bilo preko oglasa u Beogradu, nego da su eto sami pronašli posao i otešli. Koliko vam to glavobolja zadaje u smislu koliko je teško pratiti sva ta kretanja?
Svakako da nam to dosta glavobolja zadaje i sama država Republika Srbija pa i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apeluje na sve građane Republike i Srbije da samo inicijativno ne odlaze na rad u inostranstvo, da sami ne pronalaze posao. Mi pre svega kao
to
država...
To je malo oštro ovako kad kažete.
Pa jednostavno država da bi mogla da obezbedi, da garantuje zaštitu i da bi njeni organi mogli da garantuju zaštitu našim građanima, složit ćete se sa mnom, država mora da zna preko kojih organa su naši građani otišli da rade inostranstvo. Zato pre svega mi apelujemo na naše građane, ukoliko žele da rade inostranstvu, da koriste usluge Nacionalne službe za zapošljavanje i da koriste usluge Agencija za zapošljavanje. Ovom prilikom bi znači još jednom apelovala, ukoliko se koriste usluge Agencija za zapošljavanje, kojih trenutno ima 105, koje imaju dozvolu za rad našeg ministarstva.
Znači, jedna je vaša, Dragiša.
Tako je.
Znači, moraju pre svega da provere da li agencija ima dozvolu za rad. Jer ukoliko agencija ima dozvolu za rad, mogu da odlaze.
To je moguće provjeriti u ministarstvu?
Da, svakako je moguće provjeriti. Na našem sajtu postoji sajt koji mi ažuriramo i znači tačan broj agencija kojima ministarstvo izdaje dozvolu za rad. Zatim, naši građani pre svega treba da provere, znači da li agencija ima dozvolu za rad, da li je da zaključe ugovor o radu. Šta to znači? To je veliki problem. Znači, ugovor o radu je akt kojim se garantuju uslovi rada u inostranstvu. Znači, visina zarade naših građana, pravo na odmor, smeštaj i ishrana. I taj ugovor o radu se zaključuje u Republici Srbiji pre odlaska na rad u inostranstvo. I na taj način, ukoliko je naš građanin ima zaključen ugovor o radu, ne može da ima nekih neprijatnosti u inostranstvu, ne može da kaže zarada mi je ta i ova. Znači, apelujemo pre svega.
Sada ćemo čuti za početak, da bismo posle mogli da komentarišemo, jednu priču koja je uglavnom tipična, budući da većina naših ljudi odlaze preko agencija, odlaze da predaju engleski i većina jeste zadovoljna, mada interesantno je pošto dosta ljudi vodi blogove kad odu u Kinu, to im je onako način da ostanu u kontaktu sa našom zemljom. Ima i onih koji su nezadovoljni, nije bilo onoliko nezgodnih situacija kao što je bilo u Rusiji, u Kazahstanu, da baš dožive nešto veoma neprijatno, ali je bilo onih koji naravno nisu bili zadovoljni. A mi ćemo sada čuti jednu priču koju smo juče snimili. To je razgovor sa Beograđankom Ivanom Čučanović, koja je otišla pre 6 meseci u Kinu da predaje engleski. Razgovarali smo o tome, o svemu, od toga kako je dobili ideju do toga da li namerava da se vrati. Mislim da je vrlo instruktivan razgovor, tako da predlažem da ga čujemo. Snimili smo ga putem Skype-a, tako da nije perfektan ton, ali ja mislim da će se sve razumjeti. Dakle, Ivana Čučanović.
Čula sam na internetu, odnosno pronašla preko interneta, da u Kini postoje potrebe za predavačima engleskog jezika, obzirom da me je uvijek interesovala kineska kultura, kineski jezik, a da sama odlično govorim engleski, rešila sam da probam i da dođem. U tom trenutku sam krenula da tražim da ko se kod nas bavi time da bi mogao da mi pomogne, na koji način da to sprovedem, i odlučila sam se za firmu koja radi program Moj posao u Kini, jer su njihovi uslovi za mene bili zaista najbolji. Obratila sam im se i oni su mi pomogli da nađem posao, dali su mi uputstva šta sve treba da pripremim od dokumenata, pomogli mi da pronađem najpogodniji TOEFL kurs. Ja sam sve to završila i vrlo brzo sam došla u Kinu kada je počelo drugo polugođe ovde. Otprilike za mesec i po dana su moje pripreme trajale i ja sam već bila u Kini na proleće. Eto.
Kako izgleda inicijalni kontakt sa poslodavcem? Koji se tačno nivo engleskog traži?
Najvažnije je video prezentacija koju šalju kandidati i u stvari intervju kroz koje se prolazi. Kada poslodavac u Kini dobije moj CV, odnosno CV kandidata i video prezentaciju, oni vrlo dobro mogu da procene akcenat nastavnika. I oni vrlo rado primaju non-native speakere, međutim, ti ljudi moraju da imaju jako dobro znanje i dobar izgovor engleskog jezika.
Da li bi rekla nešto na engleskom? Dosta je nas koji mislimo da jako dobro govorimo engleski, ali taj izgovor je pitanje, malo da se uporedimo.
I have been teaching English in China for 6 months. Moj se izgovor njima dopao i ja u školi u kojoj radim, a radim u školi jezika. Znači, radim popodne i tu su zaista zadovoljni i ja sam prezadovoljna mestom gde radim i gradom u kome se nalazi.
Opiši nam onda malo sam grad i malo tvoj život samo.
Grad u kome se nalazim je u blizini Nanjinga, velikog kineskog grada, i ima oko 1 milion stanovnika. Za kineske pojmove on je jedna, da kažem, provincijski grad, jedan mali grad. Ja sam se sada upoznala sa gradom, navikla na njega, dobro se snalazim u gradu i zaista mogu da kažem da posle ovog perioda koji sam provela ovde je život potpuno, mi je onako potpuno sređen i da uživam. Što se radnog vremena tiče, obzirom da radim u školi engleskog jezika, tu deca dolaze popodne, tako da je moje radno vreme od 3 popodne do 9 uveče i vikendom. A moji slobodni dani su ponedeljak i utorak. Koristim priliku da, kad imam ta svoja 2 slobodna dana, otputujem negde u blizini, znači negde u radijusu gde mogu 2 dana da nešto vidim. I stvarno sam videla interesantne i lepe stvari ovde u svojoj okolini, u toj provinciji u kojoj živim. Bila sam i u Nanjingu i na još nekim interesantnim mestima, tako da je život mi baš lepe. eto.
Jako mi je drago da to čujem. Koliko je moguće zaraditi ako nije tajna?
Nije tajna. Pa obzirom da obično za non-native speakere plate se kreću od 1000 do 1500, 1600, pa čak i 1700 dolara, to je opet ono o čemu sam pričala na početku. Ako ste mladi, lepi, puni entuzijazma, obrazovani, dobro govorite engleski jezik, imate TEFL diplomu, imate iskustvo u radu sa decom, to je onako velika prednost, bilo kako iskustvo u radu sa decom, onda možete i da pregovarate sa školom, to je sve pitanje u kom može da se razgovara sa školom. U svakom slučaju ja sam zadovoljna svojom platom i možete lepo u Kini lepo da živite i lepo da uštedite.
Da li razmišljaš da se vratiš u Srbiju? Da li misliš da si možda i bolje prošla nego neki naši ljudi koji odlaze na zapad?
Sasvim sigurno mislim da jesam, zato što je posao predavača visoko kvalifikovani posao i Kinezi to poštuju i cene, lepo plaćaju. Ono što bi preporučila svima koji imaju namere ili razmišljaju o tome da dođu, uvek bih rekla da dođu i da dožive ovo jedno zaista lepo iskustvo i veliko životno iskustvo. I pre svega da idu preko agencije, odnosno preko, znači ljudi koji se tim bave, a vode računa da imaju ugovor pre nego što dođu, jer sva moje prava i sve moje obaveze se oslanjaju na taj ugovor. Kad imate ugovor, kad imate vizu, vi ste sigurni, spokojni i možete stvarno da uživate u ovoj divnoj zemlji.
Da li je korisno znati kineski, da li ti učiš kineski?
Ja sam učila malo pre nego što sam došla i sada se trudim da učim, jako, stvarno jako teško. Dragoceno je svako i minimalno iskustvo znanja kineskog, jer Kinezi ne govore engleski. Iskreno, ja sam naišla na jednog čoveka koji govori engleski. I to može da bude jako frustrirajuće i u stvari ste prinuđeni da malo učite kineski i da se snalazite. I moj savjet, šta je osobina koja bi vam ovde najviše koristila, jeste sposobnost prilagođavanja i sposobnost snalaženja u situaciji. Da znate, da rađete način da rešite problem, jer izazovi su, nisu na svakodnevnom nivou, ali svakako život ponekad ume da bude i težak, nije sve samo glatko, eto.
Ivana, hvala, vidjet ćemo se kada navratiš u Srbiju na odmor malo više da nam pričaš o svom iskustvu.
Hvala i vama puno i pozdrav svima.
Čuli smo razgovor sa Ivanom Šučanović, 6 mjeseci u Kini, evo kaže, snašla se već i ima ugovor, prvi ugovor na godinu dana, dakle minimum još 6 mjeseci, kako kaže, u malom je gradu od 1 milion stanovnika. Sa nama u studiju Dragiša Nikolić iz agencije Asian Adventures i Sanja Gavranović iz Ministarstva rada. Dragiša, koji svi poslovi se nude u Kini i predavač engleskog, također koliko sam shvatio, neko može biti u različitim institucijama, dakle to mogu biti vrtići, škole, privatne škole.
Tako je, različite su škole od državnih škola, od vrtića, odnosno kažemo od uzrastima, to je neka predškolski uzrast pa do srednje škole. To opet zavisi od nivoa znanja engleskog jezika predavača. Ono što je jako bitno napomenuti je da ti predavači engleskog jezika ne moraju biti diplomirani predavači, odnosno ne moraju imati završen filološki fakultet engleski jezik, ali moraju imati posjedovanje konverzacijskog nivoa jezika. Kada kažemo konverzacijski nivo, u nekim ocenama na skali od 0 do 10 neka to bude neka osmica ili ili C1 nivo.
Da, to je interesantno da to nije onaj native nivo koji vidimo da se sve više traži u oglasima, da strane firme sa zapada traže među našim ljudima u Srbiji, neko ko želi da radi online, oni traže native nivo, što je praktično nemoguće.
Tako je. Zašto je cela ova priča zanimljiva? Ako bi se samo tražili native speakeri, a Srbi nisu, da se razumemo, native speakeri kome materni jezik je engleski, nama nije. Kina ima veliku potrebu za predavačima engleskog jezika. Kada kažem veliku, to je bezmalo 15 do 20.000 predavača godišnje. Ogroman broj škola i Kina je jedno jako brzo rastuće tržište i ekonomsko i otvara se prema svetu i zapravo znanje engleskog jezika je neophodno da bi se dalje širili. Zato imaju potrebu da što više njihovih ljudi nauči engleski jezik. Kao što je Ivana rekla, Kinezi ne pričaju previše engleski i naše iskustvo sa polaznicima koji su već u Kini isto to pokazuju, ali kao što rekoh, trude se da što više unaprede. Takođe, dešava se to da je, da kažemo, prestiž škola u Kini ako imaju stranog predavača engleskog jezika. Zašto je to malo zanimljivije za naše podneblje i, da kažem, istočnu Evropu? Prosto zato što da bi doveli native speakera, nekoga kome je to maternji jezik, morali bi mnogo više da ga platite. U tom slučaju svi oni ljudi koji imaju dobar engleski jezik, konverzacijski nivo, i oni koji nemaju previše jak akcenat, mogu da prođu i kao native speakeri na stranim tržištima.
Da li smo imali neke ponude iz Kine preko naše službe za zapošljavanje? Ako nismo, šta mislite zbog čega? Da li zbog komplikovanih procedura ili jednostavno zato što je tim malim školama iz provincije teško da prođu sve te korake?
Nismo imali preko nacionalne službe za zapošljavanje, nismo imali zapošljavanje, odnosno posredovanje za Kinu. Imali smo preko privatnih agencija za zapošljavanje i to veoma mali broj privatnih agencija. Naši građani uglavnom odlaze u Slovačku, Rusku federaciju, u Crnu Goru, Republiku Hrvatsku, najveći broj naših građana odlazi. Naprimjer, u posljednjih pola godine veoma je zanimljiv podatak Republika Slovačka. Tu je veliki broj.
To su, pretpostavljam, naši Slovaci ili ne?
Ne, ne. To su i vlasnici i agencija koje se ovdje osnivaju, to su državljani Republike Srbije, a i slovački državljani. Znači, naši građani Republike Srbije u velikom broju, mi imamo negdje oko 1300 zvančno preko izveštajima koje dostavljaju agencije samo u posljednjih godinu dana koji su otišli naši građani u Slovačkoj, a nezvanično. Znači, samo inicijativno je veliki broj naših građana, negdje preko 7000. Znači, uglavnom je Slovačka.
A da li je uopšte moguće, vidimo kada dođu krizne situacije kao što je bilo u Libiji, da naša država uopšte ima neki kontakt, barem jedan telefon, da otprilike zna gde je koji naš građanin u svijetu, ili je to i praktično nemoguće?
Kako da ne, ukoliko naši građani imaju problema u državi, mi pre svega savjetujemo da se obrate našim diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
Ne, ali da vi znate gdje su oni.
Ali mi ne možemo da znamo gdje su oni ukoliko nemamo informaciju preko kojeg organa, da li su otišli preko naše agencije koja ima dozvolu za rad i koja je obavezi da nama dostavlja izveštaje, ili ukoliko su otišli preko nacionalne službe. Mi ne možemo da pružimo pomoć, ne možemo da imamo podatak, Ivani, i nemamo podatak da je otišla ako je preko prijatelja pronašla posao.
Pronašla je preko druge agencije koja je također registrovana, tako da, dakle, nju biste još mogli da dođete u trag.
Ali veći broj, ne bih mogli.
Da li postoji u Srbiji, pošto često čujemo na vestima, posebno kada Amerika menja te standarde, pa sad ove zemlje preporučuje da se ide, one zemlje ne preporučuje da se ide, da li mi imamo takvu neku listu zemalja koje se smatraju bezbedne i zemlje koje se ne smatraju bezbedne?
Mi jednostavno nemamo takvu listu. Agencije, to je tržište u zavisnosti koji profili se traže, o kojoj zemlji i gde postoji zainteresovanost naših građana.
Da. A šta biste preporučili ljudima kada biraju između poslova koji su fiksni, kao što je predavanje engleskog u Kini, u tačno određenom vrtiću, u tačno određenom gradu? Ima tih mnogo poslova gde se čovek šeta, gde je, bilo da je stjuardesa u avionu, bilo da je radnik na brodu. Da li treba imati posebno podozrenje prema tim poslovima koji nisu lokacijski fiksni, ili je manje više pravno to jednako dobro pokriveno, ako se ode na isti način?
Ukoliko se ode na isti način, ukoliko naši građani imaju zaključen ugovor o radu, ukoliko mu se garantuje mesto rada, ukoliko mu se garantuje zarada i uslovi rada, i ukoliko on to prihvati, znači potpuno isti način.
A što je pravi ugovor? Eto, ja recimo ne bih znao da prepoznam, ako mi neko da papir i kaže ovo ti je ugovor. Kako da prepoznati pravi ugovor?
Pa pravi ugovor o radu mora da sadrži osnovne elemente koji garantuje odlaska rada, vašu visinu zarade, uslove rada, smeštaj i boravak.
Samo za trenutak, Dragiša, da li zaista uvijek u ugovoru piše visina zarade?
Tako je, to morate znati pre odlaska. Ono što je specifično je da ugovori nisu svi isti. Dakle, ljudi dobijaju ugovor od različitih škola, ali svaki ima visinu zarade mesečne, da li su neki bonusi uključeni, kada, koliko radite nedeljno, to isto je jako bitno, koliko imate odmora, slobodnih dana, smeštaj, da li je uključen i nije, uglavnom jeste zdravstveno osiguranje, također jako bitna stvar. Sve te neke bitne stvari treba da se znaju i moraju da se znaju i ovaj, kao što je gospođa Sanja rekla, potpisuje se ugovor pre odlaska u Kinu. Dakle, vi imate jednu gotovu završenu situaciju pre samo odlaska i pre same kupovine aviokarte. To je suština.
Da, ono što je još bitno prilikom potpisivanja ugovora, ugovor mora da bude znači na srpskom jeziku. Ovdje nije problem naših građana, predaju engleski jezik, ali veoma je često problem sa građevinskim radnicima koji odlaze
potpisuju
normalno u Rusku federaciju ili odlaze negdje drugo, znači ne potpisuje se na ruskom jeziku. Može da se potpiše, ali obavezno na srpskom jeziku da bi bili detaljno upoznati sa odredbama ugovora. I onda neće imati problem ako je zarada u visini i ukoliko je on upoznat, znači prihvatio je tu zaradu i to je to.
Kako izgleda uspostavljanje kontakta sa poslodavcem? Da li je moguće birati poslodavca? U kojoj meri su oni zadovoljni? Koja je prolaznost, da tako kažemo, naših ljudi?
Prolaznost je 100%, sad ću plastično da vam pojasnim celu ovaj proceduru. Prosto to nije klasično zapošljavanje gde mi dajemo listu nekih poslova i poslodavaca našim klijentima i oni kažu ok, sviđa mi se ovaj poslodavac i ova plata. Prosto prvo se izmeri nivo znanja engleskog jezika.
To radite vi?
Tako je, početni nivo engleskog jezika, to radimo besplatno i ukoliko oni žele da uđu u ovaj program, postoji deo koji se prolazi kurs koji traje 5 dana, koji podrazumeva 60 sati učenja i taj kurs drže naši partneri iz Kanade, to je Global TESOL College, koji u stvari izdaje...
Dakle, da neko konsoliduje svoje znanje.
Tako je, tako je. Zašto radimo taj početni intervju? Prosto da vidimo na kom je nivou engleski. Niko vas neće naučiti jezik za 5 dana, prosto da li ima smisla ili ne. Nakon tog in-class dela koji se održava uglavnom ovdje u Beogradu 5 dana, imate i online deo od 60 sati, zato što TESOL licenca zahteva 120 sati učenja. Sa tom licencom onda imate certifikat koji vam, bitno je da napomenem, važi doživotno i ono što je još bitnije, nema nekih troškova obnove kao što su TOEFL ili neki drugi certifikati. Važi u preko 90 zemalja i Kina nije jedino tržište koje traži ljude predavače. Kina jeste podobna zato što traži predavače koji ne moraju biti native speakeri, o tome smo već govorili, i koji ne moraju imati prethodno iskustvo, zato što imaju ogromnu potrebu predavača. Kada vi odradite neki ugovor u Kini, vi možete birati neko drugo područje, jer onda imate malo bolji CV, imate iskustvo, pa možete negdje drugo da idete.
Odlično, nastavit ćemo ovaj razgovor, ali posle reklama, sada je 11:31, u nastavku emisije pridružit će nam se jedan nastavnik engleskog koji predaje engleski građanima Kine online iz svoje fotelje ovde u Beogradu, a čućemo i razgovor sa još jednim našim čovjekom koji se upravo vratio iz Kine, da uporedimo njegovo iskustvo. Da li su nešto drugačija? Ovde u studiju i dalje Dragiša Nikolić i Sanja Gavranović. Vraćamo se za koji minut.
Eko.
Gdje god da se nalaziš, vid super brzi kućni stres u tvoj dom, iskoristi specijalnu seru 999 dinara mjesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije, za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP, druga priča.
Ekstra orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju VGP RTS-a, u prodaji.
RTS i izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Četiri minuta posle pola 12 emisija Talasanje Radio Beograda 1 pričamo o radu u Kini i uopšte o individualnom ugovaranju
poslova van granica naše zemlje, što je neophodno znati. Čućemo sad još jedno lično iskustvo vezano za rad u Kini. Na telefonskoj vezi je Nišlija Nikola Trifunović, koji se nedavno vratio iz Kine. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Nikola, jednostavno nam prepričaj svoje iskustvo. Dakle, od momenta kada si čuo za mogućnost odlaska u Kinu do ovog trenutka, ako je moguće to nekako spakovati u par minuta.
Pa može, naravno. Čuo sam za poslove u Kini još 2012. godine od jednog druga iz Niša i Pirota, jesnih dvojice. Oni su otišli tamo, našli su posao preko interneta i počeli su vrlo brzo da rade.
Šta znači, izvini, kada kažeš preko interneta?
Pa ima sajtova u Kini za nalaženje poslova i vrlo velika potražnja za gotovo svaki grad, svaku provinciju u Kini, tako da je moguće naći.
Da li su to oni sajtovi koji se navode na forumima? Vidim da svi forumi navode 2-3 sajta koji su globalni sajtovi, tipa nešto Teach English, China i tako dalje. Da li je reč o tim sajtovima ili o nekim malim sajtovima?
Pa sajt preko koga sam ja pronašao posao je echinacities.com, ima sekcija jobs i izaberete grad koji vam, u kom biste želi da radite i posao tamo Teach English, i onda gledate ponude poslodavaca, šta nude. U principu sve to što tamo piše je na neki način istina, recimo 80%, jer su svi ti, sve te ponude poslova podložne nekim promenama, dopunama, sve zavisi. Znači, ukoliko se dopadnete poslodavcu, on može da vam ponudi i bolje uslove, ukoliko se baš i ne dopadnete, jednostavno, kažu, zvaćemo vas i nikad vas ne pozovu i tako to.
Dobro, dakle, zapošljavanje preko takvih sajtova je, nije apsolutno sigurno, ali da li je besplatno? Dakle, da li nema plaćanja ili registracije kao što neko mora da se registruje i plati kad ide preko agencije?
Pa ne, besplatno je.
Apsolutno je besplatno.
Da, registrujete se, napravite svoj nalog, ubacite CV i onda kad kasnije aplicirate za posao, ima jedno dugme apply, znači prijavi se i samo se klikne na apply i sve automatski sajt pošalje aplikaciju. Znači jednom se napravi profil, popuni se, napravi se CV i kasnije prijave za posao su vrlo jednostavne.
I koliko si ti čekao da ti se jave i šta se onda desilo?
Samo da kažem, što se tiče sajtova, nije da su, da nisu sigurni, samo treba biti uporan. Zavisi, evo recimo ja sam našao posao posle nekih 12 dana. Išao sam na desetak intervjua jer sam hteo da nađem školu koja meni najviše odgovara, da mi plata da mi odgovara, znači radno vreme, i na kraju sam uspeo da nađem trening center. To je nešto slično kao što ova cura s kojom, koja je ranije bila u programu Ivana, gde ona radi se popodne, zato što su to je više kao privatna škola engleskog, gde učenici dolaze nakon
završenih časova.
Da, nakon osnovne srednje škole. Radi se od, isto sam imao slobodne dane kao i ona, ponedeljak, utorak, a najviše se radi vikendom, zato što su studenti tad slobodni.
A da li si ti dobio ugovor kada si došao tamo, barem?
Da. Uh-huh. Svaka škola vam ponudi ugovor, vi pročitate, ako vam odgovara, potpišete, ako ne, ništa. Možete da jednostavno kažete ne odgovaram i to je to, tražite dalje. Ima dosta škola, ima toliko škola. Ja sam bio u gradu Chengdu, koji ima tako između 12 i 14 miliona stanovnika, tako da ima toliko škola, toliki izbor, da je jednostavno nebitno ako ne dobijete posao posle prvog, drugog ili petog intervjua.
Da, sa Ivanom nismo mnogo stigli da pričamo o životu. Reci nam o tvom životu tamo nešto. Dakle, koliko se može porediti uopšte sa načinom života na koji smo navikli ovde?
Mnogo se razlikuje. Kinezi su onako specifičan narod, sve je drugačije u Kini nego u Srbiji. Recimo kad vam neko priča, ne znam, o Nemačkoj, o Francuskoj, možete da steknete sliku kako je tamo, ali kad vam neko priča o Kini, o životu i šta vas tamo čeka, jednostavno niko vas ne može pripremiti za život u Kini, jer kad dođete tamo to je jedan potpuni kulturni šok. Iako sam već bio u Kini pre toga, 2012. I dalje mi je bilo onako malo teško da prihvatim sve to. Tek sam se nakon 5-6 meseci onako privikao na život u Kini.
Da, pa šta je to što je toliko različito?
A, ima mnogo stvari, mogli bi da pričamo dva sata o tome.
Dakle,
ali evo recimo nekih pozitivnih stvari, hrana im je odlična. Provincija koju sam ja bio se zove Sichuan, to je tamo gde su one pande. Tamo je, onako je više začinjena hrana, tako da ko voli spicy food, to je super provincija. Znači, hrana je odlična. Šta još drugo? Ima dosta mesta koja možete da obiđete, kao što Ivana rekla, kad imate slobodne dane. Znači, stvarno je bogata kulturološki i ovaj, prirodno provincija Sichuan. Tako da ima dosta interesantnih stvari koje možete da radite u Kini.
Da. Dakle, ti si bio neko vreme, koliko dugo vratio si se, da li bi išao opet?
Išao bih ponovo, da. Planiram sledeće godine. Bio sam godinu dana. Razlog što sam ostao godinu dana je zato što vam oni na kraju ugovora daju bonus, koji je onako u visini dve plate, tako da imaju ovako, kako kažem, čime da vas motivišu da ostanete godinu dana. A razlog zbog čega sam otišao, zato što sam u početku sam rekao, ok, idem na godinu dana, to je to, pa možda nekad ponovo dođe.
Izuzetno interesantna priča, Nikola, svaka čast na ličnoj inicijativi. Sada ću malo prokomentarisati i tvoj način nalaska posla. Tebi u svakom slučaju hvala. Nikola Trifunović iz Niša bio je naš sagovornik. Sanja Gavranović iz Ministarstva rada sa nama. Sanja, kada je Nikola počeo da priča kako je našao posao, vi ste odmah hivali glavom, dakle ne odobravate, jednostavno mislite da za same naše građane nije dobro da na taj način nalaze posao, zbog čega?
Svakako nije dobro. Ovaj Nikola je znači jedan od retkih primjera gde je sve prošlo glatko, ali imamo veliki broj problema. Znači, mi pre svega apelujemo...
Dakle, svaki dan se susrećete sa ljudima koji su u problemu.
Svakako u problema. Znači, apelujemo, ukoliko želite da radite u inostranstvo, idite preko posrednika, preko agencija koje imaju dozvolu za rad ili preko nacionalne službe. Pre odlaska na rad dobro se informišite o uslovima rada i boravka u zemlji. U Republici Srbiji postoje migracioni servisni centri. Oni su formirani pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ti migracioni servisni centri postoje i u Beogradu i u Nišu, Novom Pazaru i Kraljevu. I naši građani mogu da dobiju informacije i pomoć u uslovima rada i boravka u svim zemljama. To je isto veoma bitno, znači da provere u koju zemlju odlaze, šta kako.
Što se tiče dobijanje ugovora elektronskom poštom kada se nalazi posao preko interneta, dakle, kako se uveriti opet, da li je moguće odneti nekome taj ugovor ako se ne ide preko agencije, nego neko vam kaže dobili ste posao i pošalje vam ugovor, da se ne, kako se uveriti da je taj ugovor ispravan i dobar?
U to se nemoguće uveriti, to je tako veliki rizik i to je veoma opasno i za zaštitu i bezbednost samog građana koji na taj način odlazi. Ko vam može garantovati ukoliko na oglasu pronađete da je to tako? Znači, to je veoma opasno zbog same i bezbednosti građana.
Dragiša, zbog čega naši ljudi praktično čim čuju za ovu mogućnost i kad shvate da su oni eligible, što se kaže, praktično pohrle ka ovoj opciji? Šta je to što čini Kinu atraktivnijom od nekih drugih zemalja? Da li to što je brže moguće naći posao ili nešto drugo?
Definitivno da je u Kini dosta veća ponuda posla nego u drugim zemljama. Ono što sam prethodno napomenuo je neki nivo znanja engleskog jezika koji, da kažem, u Kini ne mora biti tako savršen kao za možda neke druge destinacije. Treći faktor definitivno jeste ta mesečna zarada, odnosno novac koji ljudi zarađuju.
Da kažemo, prosječna plata u Kini je oko $800-900.
Ja bih rekao i malo više ako pričamo o predavačima engleskog jezika.
Prosječna plata generalno u Kini.
Da, to je tačno. Kada pričamo o predavačima engleskog jezika, to je između 1000 i 1500 američkih dolara na mesečnom nivou.
Da, interesantno je da neke profesije koje su kod nas cenjene tamo nisu toliko cenjene i neke profesije koje se kod nas smatraju srednjom klasom, kod njih su jako cenjene, tako da sve što ste znali, zaboravite.
Ako bih mogao samo da se nadovežem na prethodnu temu oko pronalaženja posla online i pronalaženja posla preko registrovanih agencija, definitivno postoji dosta razlike. Naši ljudi to malo usko gledaju kada kreću u celu tu priču i naravno nekako razmišljaju da što bih nešto platio ako mogu da dobijem besplatno. Taj ugovor, kao što je ovaj momak iz Niša rekao, on imao, da kažem, sreće i bilo je to u suštini manje više okej. Okay. Ja ću vam dati jedan primjer.
Interesantno što kažeš da mogu i da bire između 12, koliko velika potražnja školica.
Tako je, potražnja velika i to nije sporno i ljudi mogu naleteti na takve oglase na internetu, ali što bi naš narod rekao, malo je to mačka u džaku, ne možete znati da li je to tačno ili nije. Kratak primjer bih dao, kao što je on imao sreće bez posrednika registrovanog, tako i neko ko zaista ide preko posredovanog posrednika, ne mora da znači da će sve biti idealno. Problemi nekada neki postoje, ali je ogromna razlika u tome što vi imate zaleđinu agencije i škole i agenta i ugovor koji može problem da vam reši.
Nasuprot, a da li se dešava u praksi?
Desilo je se, ali je rešivo. Desilo je se, na primjer, da je momak koji je išao preko Global Tissot College-a dobio sertifikat, bio je u procesu čekanja posla, ali je bio nestrpljiv da ode. Onda je znao da ima dobar sertifikat koji vredi, onda je sam krenuo mimo nas da traži posao, našao je posao, rekao je da je našao posao, da hoće da ide, nismo savjetovali svakako. On je rekao, ne, sve je super, ugovor je dobar, ja idem, on je otišao, vratio se posle 15 dana. Potrošio novac, zavio kartu, ugovor nije bio kao što je zapisano, ugovor nije išao preko nas i onda je preko nas našao posao i onda je bilo kako treba. Tako da ne možete sve da gledate kroz ružičaste naočare da će uvijek biti sve savršeno, ali je odgovornost to što ljudi bi rekli košta, prosto postoje tu organizacije koje su uključene i to je na nekom višem nivou. Mnogo je češće da ljudi koji traže posao preko interneta zaista to ne bude tako i da onda završe ili da budu ucenjivani, pa onda neće da se vrate zato što su već dali novac za kartu, pa su već negdje tamo daleko ili to
shvataju. U kom smislu?
U smislu da plata nije tolika, sad je plata manja, radni sati nisu toliki nego se radi više i onda vi, dosta naših ljudi ima problem da to doživljavaju kao neki lični poraz, ako se vrate nisu uspjeli u nečemu ovo za što su krenuli, pa se onda tada, kažem, agonija nastavlja. Tako da definitivno savjetujem ne samo našu agenciju, već sve agencije za sve vrste poslova da to ide preko registrovanih agencija, jer samo tu možete dobiti pomoć i samo tu možete dobiti, da kažem, neko rješavanje problema u smislu kako treba da se rješavaju.
Nećemo sada plašimo bespotrebno ljude, ali možda ipak zgore čuti, rekli ste da svakog dana imate slučajeve ljudi koji su se našli u problemu u inostranstvu. Koji su to primjeri? Mi obično čujemo samo kada su neki veći problemi u pitanju, kao što je požar u skladištu u Rusiji ili tako dalje, ali koji su ti svakodnevni primjeri zbog kojih se ljudi obraćaju?
Pa to su uglavnom primjeri, kao što je kolega, moj prethodnik, rekao, primjeri oko smeštaja, oko ishrane i oko visine zarade. Znači, to su osnovni elementi ugovora o radu, koji im ugovor o radu garantuje. Naši građani odlaze bez ugovora o radu i imaju probleme oko visine zarade.
Da li su to uglavnom radnici koji nilaze na takve probleme?
Uglavnom. Uh-huh. To su uglavnom radnici koji na te probleme ne ilaze, što unaprijed nije regulisano.
A da li se preduzima nešto protiv agencija preko kojih su oni išli?
Svakako, znači ministarstvo vrši kontrolu, ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanje vrši kontrolu, nadzor nad radom agencija koje imaju dozvolu za rad i mi smo početkom 2017. godine oduzeli jednoj agenciji dozvolu za rad. Agencija je obavljala poslove posredovanja u Slovačkoj, tu smo imali dosta problema sa Slovačkom republikom, tako da smo oduzeli dozvolu za rad. Također pokrenuto je dosta zamolnica tržišnoj inspekciji. Šta to znači? Znači, mi smo kao ministarstvo pokrenuli zamolnice da tržišna inspekcija izvrši kontrolu svih neregistrovanih privrednih subjekata do kojih smo mi došli do saznanja da obavljaju poslove zapošljavanja bez naše dozvole za rad. I tržišna inspekcija je izrekla veliki broj prekršajnih prijava. Jer ono što je veoma opasno, znači da naši građani odlaze preko agencija koji nemaju dozvolu za rad, a predstavljaju se da mogu da obavljaju poslove zapošljavanja.
Pitanje za oboje, evo sad prošla je sezona sezonskih poslova, ali gledao sam jako interesantan prilog na BBC-u juče, gdje jedan farmer je vlasnik ogromne neke parcele u Engleskoj, pokazuje paradajz koji će propasti, jer je Britanija smanjila kvote za strane radnike koji bi došli, uglavnom Poljaci, koji i obrali taj paradajz. Dakle, znamo da u Evropi ima dosta sezonskih poslova. Da li ima, kakve su iskustva uopšte sa takvim poslovima? Koliko je lako naći agenciju, koliko je lako otići, da li ima problema?
Pa naši radnici preko leta uglavnom rade na sezonskim poslovima, to je Crna Gora i Republika Hrvatska. Čak i Ruska federacija. Veći broj rade sezonski poslovi.
I kako su iskustva?
ukoliko su imamo dosta pozitivna iskustva sa jedne strane.
To su hoteli uglavnom?
Uglavnom. Uglavnom hoteli i rad branje voća i povrća.
Da. Čujem da Hrvati imaju veliki problem da nađu čistačice recimo za sve svoje hotele. Je li to tačno? Je li to jedan od poslova koji je najtraženiji?
Nismo imali tu informaciju.
Dakle, nisu čistačice. Mislim da su čistačice, pošto u Crnoj Gori su, znam da su traženiji.
Uglavnom kuvari i konobari da, su što se tiče Hrvatske. I vozači.
Krupije, recepcionari, dobro, to su tako možda oni malo bolji oglasi. Kakve vi iskustva imate sa tim sezonskim radom?
Mi možda nismo najbolji sagovornik za
ali
za
vi
to.
Šaljete studente.
Da, tako je. Mi se bavimo, dva programa su u opticaju, to je program razmene studenata u Americi tokom leta, takozvani Work and Travel program, i drugi program je program Asian Adventures koji smo krenuli krajem 2016.
Što se tiče odlaska u Ameriku, koliko se to može zaraditi?
Ja bih verovatno mogao satima o tome, probaću par rečenica za ljude koji nisu upućeni. Work and Travel program je program koji je osnovala američka vlada, koji omogućava studentima, isključivo studentima, da provedu leto do 5 mjeseci boravka u Americi.
Sad kod nas je rastegljiva definicija studenta?
Jeste, zato ga je ambasada malo izoštrila, tako da student koji je podoban za ovaj program mora biti student koji je tekuću godinu studija upisao prvi put, koji redovno polaže ispite, ne može biti absolvent, ne može biti obnovljena godina i onda je otprilike to neki
10% rank... naših studenata.
Nije 10%, iznenadili bi se koliko dobrih studenata kod nas ima, u obzir dolazi naravno i državni i privatni fakulteti i više škole, ali je to neki program koji postoji već preko 20 godina i mi se već 10 godina tačno bavimo tim programom. Program je jako rasprostranjen. Verovatno bi se svi u studiju iznenadili ako bih vam rekao da otprilike u 2017. skoro 4000 studenata je bilo u Americi na radu i još uvijek su tamo do početka naredne školske godine, nadamo se vraćaju se.
I oni to
svi
uspeju da uklope sa svojim obavezama ovdje u Srbiji?
Tako je, zato je ambasada izoštrila sve te stvari i onda gleda koliko polažete ispite, da li imate pauze u studiranju, jer neki slabi studenti su uglavnom potencijalno ljudi koji bi ostali u Americi. Tako da se o tome se jako vodi računa, posebno sa novom administracijom predsjednika Trumpa i posvećena je velika pažnja, tako da i mi pokušavamo studente pre svega da edukujemo u tome da nije dobro ostajati, pogotovo ilegalno. Opet se vraćamo na priču da nemate nikakve benefita, nemate zaštitu, nemate osiguranje. Totalno
da li to naši ljudi i dalje radi? Ja odavno nisam čuo da neko otišao ilegalno u Ameriku, ali sam početkom ovog veka slušao takve priče. Da li to ljudi dalje radi?
Rade, opet
to
kažem...
Da odu i stiknem viza i ostanu.
Tako je, za razliku od verovatno drugih zemalja gdje vas neko juri da vas deportuje, nažalost to nije slučaj u Americi, tako da ne pravite neke probleme ozbiljnije, verovatno ste ispod radara, što bi se žargonski reklo, i niste neko, ne potencijalno da vas neko deportuje. S druge strane, opet kažem, nemate nikakva dokumenta, nemate nikakva prava manje više i uslovljeni ste da jednom kad izađete više se ne možete vratiti i opet se vraćamo u to kolo gdje ljudi ostaju ne želeći da izađu, iako su možda i nezadovoljni, ali znajući da se ne mogu vratiti. I jako je bitno da se radi na edukaciji studenata i svih ljudi koji idu preko, da znaju koje su to loše strane, jer vi uglavnom na internetu i od drugara, prijatelja možete čuti lepe stvari. Nije sve uvijek tako lepo i treba imati neku pravu sliku. Mi ne možemo da odlučujemo u ime naših studenata, ali možemo da se potrudimo da ih edukujemo, da zaista ne treba da protraće najbolje godine negde preko, već da grade ovdje karijeru i da se usmjeravaju za što se zaista školuju.
Da li je moguće uštediti nešto ili taj Work and Travel program u principu bio video, vratio se?
Nije, nije pod B, definitivno je moguće uštediti, zato je on toliko popularan i masovan. Kada pričamo o nekom cenovnom rangu, on otprilike košta koliko i program za Kinu, ograničen je na 5 mjeseci, programi u Kini mogu biti pola godine, godinu ili više ugovora. Satnica u Americi je možda i jedna među većim u svetu, definitivno. Uglavnom su to sezonski također poslovi, hoteli, restorani, spasioci na bazenima, jako popularan posao. To su, kažem, sezonski poslovi koji radi njihovi studenti. Nisu pretjerano plaćeni za američke standarde, ali ako uzmete u obzir da je u pojedinim državama i minimalna satnica oko $12-13 po satu pričamo, onda je to neki novac, ako se štedi, mogu lepe pare se štediti. Dosta studenata znamo koji se zaista izdržava izdržavaju od toga i školuju od toga. Naravno moraju da se vrate da bi se školovali i izdržavali, ali je program gdje usavršavate engleski jezik, gdje učite malo neku drugu kulturu, gdje učite deo i najbitniji možda odrastate u smislu da niste sada zavisni od svojih roditelja, već ste nezavisni, sami organizujete.
Da, nevjerovatno, umjesto da ono klasično štedimo u Srbiji da bi studirao u Americi, oni rade u Americi da bi platili studije u Srbiji.
Win-win kombinacija.
Da, za kraj pa sad pitanje. Za kraj emisije, Sanja, evo nije nam došao profesor engleskog koji radi online, ostaće nam dužan za neki drugi put da nam ispriča svoje iskustva, ali rekli smo da preko 1500 ljudi u Srbiji radi taj posao predavanje engleskog online baš za kinesko tržište. Da kažemo na kraju, taj sve lakši odlazak i u Evropu, evo vidimo sad i na Daleki istok, i mnogo ljudi odlazi na Bliski istok, dobro plaćeni poslovi u državama kao što su Emirati, Bahrein, Kuvajt i tako dalje. Dakle, sa svim tim novim prilikama i lakšim odlaskom, kako na to gledate u ministarstvu? Da li kao na nešto što je generalno dobro, zato što ljudi sve više odlaze i vraćaju se, planiraju da odlaze na kraći period i vraćaju se, ili gledate to kao na i dalje trend koji je jako negativan po naše tržište rada?
Znači, mi smo pre svega zainteresovani da naši građani rade u Republici Srbiji. Međutim, ukoliko ne mogu da pronađu posao u Republici Srbiji, savjetujemo, ukoliko žele da rade u inostranstvu, mi ih ne možemo sprečiti da koriste, znači, usluge agencija koje su registrovane, da ugovor o radu potpišu pre odlaska na rad u inostranstvo, da se dobro informišu u migracionim servisnim centrima, da provere da li imaju radnu i boravišnu dozvolu, što je veoma bitno za rad u inostranstvu. A svakako je cilj Republike Srbije pa i Ministarstva za rad je da naši građani ostaju i da rade u našoj zemlji.
Da, ali u svakom slučaju trudite se da im olakšate ako je njihov izbor ovo drugo.
Svakako.
Ja vam se zahvaljujem. Eto, razgovarali smo o Kini, razgovarali smo malo i o drugim nekim zemljama i o raznim oblicima nalaska posla u inostranstvu. Naši gosti u studiju bili su Dragiša Nikolić iz agencije Asian Adventures, Sanja Gavranović iz Ministarstva rada. Hvala.
Hvala vama.
Hvala vama.
Samo jedno vrlo kratko pitanje za Dragišu. Da li postoji neki vremenski rok, vremenski period kada se treba prijaviti za profesuru? Dakle, kad njima počinje godina ili tako nešto?
Postoje periodi kada veća količina ljudi, da kažem tako, ide. To su letnji kampovi maj i jun, početak školske godine kao kod nas septembar i početak drugog polugodišta, to je januar, februar.
Dakle, najbolje vreme za prijavljivanje je početak godine da bi se prošlo kroz sve.
Od prilike mi imamo kurseve na svakih dva mjeseca, možda će biti čak i na svaki mjesec, ne bih da reklamiram, znam da nije opcija, ali evo naredni od 18. do 22. septembra i kažem, zavisi od škola. Škola imaju potrebe nezavisno od ovih perioda, možda nekad i u novembru, oktobru, mi te informacije imamo, tako da koji je zainteresovan može doći se raspita.
Hvala, dragi slušalci, eto, čuli ste, ako odete u kinu, javite se i video nam pričate kako je bilo. Bilo ovo talasanje Radio Beograda 1, hvala na pažnji, ostanite uz naš program, 3 minuta je do 12 sati, ja sam Nenad Militarević, ostanite uz naš program.